ኣብ ፈረንሳ ናይ ሴንት ሉዊስ ደ ፍራንስን ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ፈረንሳ ልኡከ መንግስትን ኣብ ሮማ ግዳመ ግዝኣታዊ ሃገረ ቫቲካን ዝርከብ ጳጳሳዊ ላተራንን መንበረ ጥበብ ብምትሕብባር ብምክንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዳግማይ ግንዛቤ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ታሪካውን ቴኦሎጊያውን መዳያቱ ዝድህስስ 6 ርክባት ዘጠቃለለ ዓውደ መፅናዕቲ ቅድሚ ትማሊ ከም እተኸፍተ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እዚ ዓውደ መፅናዕቲ እዚ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሰነዳት 4 ፍጻሜታቱን ዝተዓወጁ ሰነዳትን ዝምልከት ኮይኑ ንወደት ዝኣመተ ኣብ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ዘተ ዝምልከት ድንጋገን ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ውሳኔን ዘተኮረ ከም ዝኾነ ናይ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ኤንሪኮ ዳልኮቮሎ ብዛዕባ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ዝተዋሕበ ጋዜጣዊ መግለፂ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘመልከቱን ክፍለጥ ብፁነቶም ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃል ምልልስ ኣስዒቦም ኣብ ቅድሚ እቲ ብዙሓት ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ሰነዳቱን ዝህብዎ ዝተፈላለየ ኣብ ገለገለ እዋን ዝገራጨው ትርጉም ኣብ ግምት ብምእታው ዝተረጋገፀን ውሑስን ዘተኣማምንን ትርጉም ንምሃብ ዝኣመተ ከም ዝኾነ ብፍላይ ድማ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝእዘዝ እዩ። እቲ ቅዱስ ጉባኤ ሎሚ ብጥንቃቂ ክፅናዕ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብኩለ መዳዩ ትሕዝቶ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን እምነት ዘጉልሕ እዩ ምስ በሉ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ንዚ ከም መሰረት ገይሩ ብመርሕነት ስልጣናዊ ትምህርቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ውሑስን ዘይገራጨውን ሓደ ዓዊ ትርጉም ዘነፅር እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም